Tai pašā laikā tas nebūtu nenozīmē, ka 4 gadu garumā pozīcija drīkstētu būt imūna no kritikas. Taisnu otrādi. Kritika tai jāspēj atspēkot ar saviem darbiem, ar argumentiem, vai arī jārēķinās ar valdības sakāvi vai nu caur neusticības balsojumu parlamentā, vai arī pozīcijas partijām, ciešot zaudējumus nākamajās vēlēšanās. Latvijas satversme paredz kādu ļoti būtisku varas līdzsvaru elementu, un tās ir valsts prezidentam paredzētās veto tiesības. Jau vairāk kārt esmu atgādinājusi, ka valsts prezidentam mūsu pašreizajā vēstures posmā ir bijusi senāta, jeb augšpalāts loma, respektīvi iespēja Saeimas pieņemtos likumus izvērtēt un pret tiem vajadzības gadījumā iebilst. Šo senatoriālo lomu spilgti apliecina mana sadarbības statistika ar 7., 8. un 9. jūsu sasaukumu Saeimu. 36 likumi, kas bija saistīti ar visdažādākajām Latvijas valsts dzīves jomām, no manas puses ir tikuši nosūtīti Saeimai ar otrreizējās caurlūkošanas lūgumu. Esmu pateicīga, ka sakārtotas likumdošanas, valsts demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanas labā esat pamatā pieņēmuši labojumus un tikai retos gadījumos atsacījušies to darīt. Taču vēl labāk būtu, ja nākotnē Saeima nopietnāk censtos novērst situācijas, ka pat 3. Likuma lasījumā pēkšņi parādās nepārdomāti, nemotivēti vai pat pilnīgi greizi rozījumi, kas pilnībā maina lietas būtību. Viens zīmīgs izņēmums Saeimas atsaucībai pret prezidentu ir bijuši šī gada sākumā steidzamības kārtā pieņemtie drošības likuma grozījumi. Konstatējot, ka vispirms jau ministru kabinets un pēc tam Saeima izvēlējās palikt kurli pret maniem atkārtotiem, mutiski un rakstiski izteiktajiem un juridiski pamatotajiem iebildumiem, pirmo reizi Latvijas Republikas pastāviešanas vēsturē bija spiesti izmantot vēl vienu, satversmes 72. Pantā, valsts prezidentam paredzētu instrumentu, apturot likumu izsludošanā uz 2 mēnešiem un uzsākot procesu, kas nu jau ir novedis, līdz manas prezidentūras pašā pēdējā dienā paredzētajam referendumam. Gribu šeit, Saeimas un tautas priekšā, vēlreiz uzsvērt, ka tas netika darīts vieglprātīgi no manas puses, bet gan tamdēļ, ka šie likuma grozījumi visnopietnākā veidā radīja draudus valsts interesēm. Var pateikties, ka Saeima tikpat steidzam pēc šī manas soļa savus lēmumus atcēla, bet var arī nožēlot, ka iebildumi tika sadzirdēti tikai zem referendumu drauda. Ļoti ceru, ka mans solis un tautas savāktie paraksti būs tikuši saklausīti kā brīdinājuma zvani, un ka ar tiem vien pietiks, lai nevienam nerastos doma šos atsauktos likuma grozījumus pēc manas aiziešanas atkal mēģināt atdzīvināt. Ir vēl viens nopietns instruments valsts prezidenta rokās, un tās ir tiesības Saeimu atlaist. Uz šādu soli nu jau ilgstoši mani mudina, gan atsevišķi cilvēki, gan plašsaziņas līdzekļi un dažādi komentētāji, kaut pēdējās vēlēšanas ir notikušas tikai dažus mēnešus iepriekš. Daži uzskata, ka Saeima būtu jāatlaiž tamdēļ, ka pēdējo vēlēšanu rezultāti tos neapmierina. Bet ja jau vēlēšanu komisija un starptautiskie novērotāji mūsu vēlēšanas ir atzinuši par brīvām un demokratiskām, man, kā prezidentei, nav nekāda pamata apšaubīt viņu leģitimitāti. Citi uzskata, ka Saeimu jāatļaujuši tādēļ, ka par to gulstas ļoti smaga aizdomēna par ilgstošu deputātu un partiju uzpirkšanu par ļoti iespaidīgām naudas summām. Tā ir pavisam cita un ļoti nopietna lieta. Tamdēļ šai savas prezidentūras beigu posmā es vēršos pie prokuratūras ar publisku aicinājumu ļoti nopietni aktivizēt savu izmeklēšanas darbību un atcerēties, ka attiecībā uz politiķiem viņu pienākums nav tikai savākt uguns un ūdens drošs pierādījums, lai panāktu notiesājušas spriedums tiesas priekšā. Nav arī, protams, viņiem tiesības nopludināt mīklainas aizdomas, tā radot vispārēju neusticības gaisotni vai pat augstni ķenguru tiesām. Tomēr, laicīgi, vismaz, pirms desmitās Saeimas vēlēšanām, prokuratūrai būtu nopietna atbildība darīt tautai zināmus tos faktus, pierādījumus un liecības, kas tautai ļautu nonākt pie sava sprieduma, uz kā balstīt savu izvēli nākamajās demokrātiskās Saeimas vēlēšanās. Ja tas tā nenotiks, tad tautai tiks liegtas pamattiesības saņemt to informāciju, kas nepieciešama, lai spētu izvēlēties savus priekšstāvjus, un tādā gadījumā būtu izdarīts nopietns kaitējums Latvijas demokrātijai. Jau šobrīd par dažām galvām karājas Damokla zobens. Tas karājas mata galā. Un mēs vēl nezinām, kur un kad tas kritīs. Ja dzīvojam tiesiskā valstī, tad kaut kam tam būs jākrīt. Tamdēļ no šīs Saeimas augstās tribīnes es kā prezidenti vēršos arī pie partijām un pie viņu deputātiem. Es aicinu visas partijas rūpīgi pārspriest un izvērtēt savu pēdējo gadu darbību un finansēšanas avotus. Es aicinu partijas pašas kritiski izvērtēt savas rindas, gan tos biedrus, kas ir Saeimas deputāti, gan tos, kas ir tikai ierindas biedri. Es aicinu partijas pašas papūlēties, lai atšķirtu āžas no avīm, kā saka Bībeles teiciens, lai tās, ja tās grib vēl būt aktīvas un pārstāvētas arī vēl 10. Un 11. Saeimā. Vēl vairāk, es aicinu visus godīgus, strādīgus un atbildīgus Latvijas pilsoņus nopietni pārdomāt par savu iespēju iesaistīties politikā. Būtu pilnīgi veltīgi atlaist jebkuru Saeimu, jebkurā laikā, ja tam sekojošās vēlēšanās nebūtu nopietni jaunu kandidātu saraksti, ko piedāvāt jau agrāk labi pazīstamo vietā. Tāpat ir katram, kas uzskata, ka neviena pati no Saeimā ievēlētām partijām viņu neapmierina, vienmēr taču pastāv iespēja pašam kaut ko sākt darīt, lai veidot jaunas partijas stiprākas, godīgākas un labākas par līdzšinējām. Taču tādas nekad nevarēs rasties, ja partiju finansēšana būs un paliks vienās un tajās pašās naudas dāvinātāju rokās. Izveidot caurskatāmākus un daudz ciešāk kontrolētus Partiju finansēšanas avots, noteikums un mehānisms, tas lūk, ir pats nopietnākais izaicinājums, ar ko Latvijai jau vistuvākā nākotnē būs jāprot tikt galā. Kas attiec uz valsts finansēm, tad tur Latvijas satversme valsts prezidentam neparedz jebkādas iespējas iespaidot valsts resursu sadali un budžeta sastāvu. Leģitīmam Latvijas prezidentam vienkārši nav tāda vara, kādu savu laiku pats sev piešķīra Kārlis Ulmans, un tamdēļ pilnīgi velti un tukši ir pārmest valsts prezidentam, ka, piemēram, pensijas nav augstāks vai algas lielāks. Tas vienkārši nozīmē klauvēt pie nepareizām durvīm. Izpildvara visā pilnībā ir tikai un vienīgi valdības rokās. Un ir vairāk nekā muļķīgi šo satversmē paredzēto stingro ierobežojumu iztulkot kā prezidenta neziņu, neizpratni vai garlaicību par iekšpolitikas jautājumiem. Visu pagājušo 8 gadu garumā man ir notikušas ik nedēļas tikšanās ar 5 dažādiem ministru prezidentiem pēc kārtas. Sadarbība ar garu virkni dažādu valdību ministriem, nemaz jau nerunājot par pašvaldību, iestāžu un lielu vai mazu uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem, ierēdņiem, visdažādāko organizāciju un neformālu grupu pārstāvjiem. Literatūras, mākslas, muzikas, zinātnes, sporta un daudz citu lauku izcilniekiem. Protams, ir notikusi arī kontaktēšanās, vai nu rakstiski vai mutiski, ar visiem tiem pilsoņiem un nepilsoņiem, kas par to ir izteikuši vēlēšanos. Visiem, ar kuriem man ir bijusi konstruktīva un auglīga sadarbība, gribu izteikt vissirsnīgāko paldies. Valsts prezidenta klātbūtne, principiāls atbalsts un uzmundrinājumi, kā valstiskiem, tā nevalstiskiem pasākumiem, jubilejām, svētkiem, iniciatīvām un projektiem, tā ir bijusi neatņemama daļa no manas kā valsts prezidentas ikdienas. Tas viss kopā, vistiešākā veidā, ir skāris cilvēku dzīvi un sadzīvi Latvijā. Tas ir bijis ļoti aizraujošs un mērķtiecīgi pakāpnisks ceļš uz valsts sakārtošanu un attīstību no vienas puses un cilvēku pašapziņas celšanu no otras. Valsts prezidenta vara lielā mērā balstās uz tiesībām saņemt izsmelošu informāciju no visām valsts un pašvaldību iestādēm. Un tās es esmu vispilnākā mērā izmantojusi savus prezidentūras 8 gadu laikā. Tas ir ļāvis vistiešākajā un viskonkrētākajā veidā iepazīties ar iekšpolitisko situāciju, kā arī iedziļināties līdz sīkām un konkrētām niansēm visraibākā dažādu jautājumu virknē. Daudzs jautājums tas ir ļāvis palīdzēt atrisināt bez lieka trokšņa un bungu rībināšanas. Mūsu valstī pēdējie 8 gadi ir bijuši ļoti strauši pārmaiņu laiks un iespējams, ka tieši tas noteica tik biežu valsts prezidenta iejaukšanās nepieciešamību tik daudzās un dažādās sfērās. Augstgodātā Saime. Visus šos 8 darba gadus esmu neatslāpstoši, nenogurdināmi un konsekventi sekojusi Latvijas tautai un Saimai dotajam zvērestam. Latvija manā izpratnē ir bijusi viens vienots veselums, kur katrs iedzīvotājs ir vienāds svarīgs, bez dalījuma lauciniekos un pilsētniekos vai vecos un jaunos, bez dalījuma pēc dzimuma vai pēc piederības kādai tautībai, ticībai vai sabiedrības daļai. Mans mērķis, kas man šķiet ir tas pats, kas lielākai tautas daļai, ir bijis gādāt par to, lai mūsu visu kopējā Latvija kļūtu par zemi, par saticības un izaugsmas Latviju, par zemi, kurā nemitīgi turpina pilnveidot un īstenot demokrātijas, tiesiskumu un zilvēku tiesību principus, par zemi, kur pakāpeniski turpina uzlaboties iedzīvotāju caurmēra dzīves līmenis. Brīvība, ko tikai nesen, pēc gariem nebrīvas gadiem esam atguvuši, mūs ne tikai ir atbrīvojis no tirānijas, bet uzlikus mums arī izvēles un atbildības nastu. Es baidos, ka vēl šodien ne visi tam ir pilnīgi gatavi. Ļoti viegli ir sūdzēties, ka valstī nekas, nu itin nekas nav tā, kā to gribētos vai tā, kā to vajadzētu. Daudz grūtāk ir katram nākt ar savu darbu, gribu un atbildību, lai vismaz viņa laukā, kompetences un darbības sfērā, lietas soli pa solim progresētu un veidotos tieši tādas, kādām paši izpratnē tām būtu jābūt. Jo vairāk pilsoņi to pieņems un sapratīs, jo vairāk ļaudis kā nobrieduši un pieauguši cilvēki būs gatavi nākt katrs ar savu devumu un ar savu līdzdalību, jo ātrāk mēs nonāksim pie tādas valsts, kurā ir prieks dzīvot, audzināt bērnus un kuru nav vēlēšanās atstāt. Ne visi Latvijā to pilnībā apzinās, bet objektīvi vērtējot, mums ir pamats lepoties par Latviju, Latviju tādu, kādu mēs līdz šim esam to uzcēnuši. Pēdējos 16 gados ir stiprinājusies Latvijas sabiedrības valstiskuma apziņa, jo vairāk esam strādājuši, jo lielāku cieņu ieguvuši, jo lielāku draugu un atbalstītāju pulku esam sev iemantojuši. Esam izveidojuši demokratisku valsti, kurai ir visas iespējas kļūt arī par pārtikušu valsti. Mūsu valsts nekad nav bijusi ar tik drošu nākotnes attīstības iespēju, kā šodien. Mēs esam NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, kas sniedz vairāk garantijas mūsu drošībai, stabilitātei un attīstībai, nekā mūsu valstī un tautai, jebkad vēsturē vēl ir bijušas. Latvijas balss, kā līdzvērtīga, var skanēt līdz ar pārējām, kas veido Eiropas un transatlantisko politiku. Šie sasniegumi ir visas Latvijas kopīgs panākums. Vēlos izteikt pateicību Latvijas tautai par tās gatavību atbalstīt smagas, brīžam sāpīgas reformas, kur augļi nevienmēr ir pamanām uzreiz, bet kas pilnīgi droši nesīs ražu ar laiku. Paldies tiem Latvijas politiķiem, kas šo gadu laikā ir bijuši gatavi domāt tālredzīgi, nevis atbilstoši īstermiņu konjunktūrai un lētam populismam, kas ir bijuši spējīgi un gatavi pieņemt atbildīgus lēmumus. Par Latvijas spējām un sasniegumiem ar lepnumu un pārliecību esmu stāstījusi visai pasaulē. Kas nenozīmē, ka es būtu bijusi akla pēc visu to, kas mums vēl ir nepadarīts. Vairāk kārtīgi esmu bijis pat skarba savos vērtējumos, kā piemēram, par Latvijas tiesu sistēmas briedumu un spēju nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem tiesības uz taisnīgu tiesu un vienlīdzību likuma priekšā, kā galā to paredz mūsu satversmi. aicina Saeimu turpināt pilnveidot likumdošanu šajā sfērā. Nevaram cerēt uz iekšējo drošību un stabilitāti, ja Latvijā nevaldīs likumība un taisnīgums. Ātra un efektīva strīdu izšķiršanas iespēja lielā mērā ietekmē arī Latvijas saimniecisko uzplaukumu un komercdarbības vidi, kur aizsardzības nodrošināšana tiesiskā ceļā ir svarīgs uzplaukuma priekšnoteikums. Lai arī darāmā tiesasvaras laukā vēl joprojām ir ļoti daudz, es šodien vēlos izteikt savu gandarījumu par uzlabojumiem mūsu tiesas sistēmā. Es priecājos par to, ka mūsu tiesa savā praksē, beidzot attālinās no padomju tiesību sistēmai raksturīgā normatīvisma un šaurās turēšanās pie likuma burta, vairāk domājot par likuma garu un vispārējo tiesību principu nodrošināšanu. Es priecājos, ka dzīvē, beidzot, kaut ar lielām grūtībām un joprojām nebeidzamā pilnveidošanas procesā, tiek ieviests jaunas procesuālās normas, kas tiesas spriešanu padara ātrāku, efektīvāku un atklātāku. Tomēr joprojām jāturpina pilnveidot tiesnešu atlases kritēriju attiecībā uz visu līmeņu tiesām, ieskaitot satversmes tiesu. Tāpat jāturpina darbs pie tiesnešu pašizglītības un atestācijas sistēmas, lai veicinātu nepārtrauktu kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanos. Vēl viens būtisks nākotnes uzdevums ir labas pārvaldības principu tālāk iedzīvināšana. Tiesības prasīt šī principa ievērošana ir vispār atzītas personas pamattiesības visā mūsdienu demokratiskajā pasaulē. Pārvalde ir jākalpo pilsoņiem, nevis otrādi, un jādara tas godprātīgi, taisnīgi un profesionāli. Viens no jaundibinātā tiesībsarga institūcijas galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt šo mērķi sasniegt. Līdz šim valsts prezidentam ir bijis reāli jābūt savas valsts cilvēku tiesību sargam. Es ceru, ka tiesībsargs, ko pēc manas iniciatīvas izdevās iedibināt valstī, arvien vairāk iesaistīsies sabiedrības izpratnes veicināšanā par savām tiesībām, kā arī stiprinās tiesībsarga vispārējo autoritāti, lai īstenot institūcijā iekļautos mērķus. Mūsu identitātes sastāvdaļa ir mūsu vēsture. Vēstures pētījumiem savas prezidentūras laikā esam pievērsusi īpašu uzmanību un ceru, ka valsts prezidentūras paspārnē atbalsts šiem zinātniskajiem centieniem turpināsies arī nākotnē. Vēstures jautājuma apzināšana ir bijusi būtiska mūsu nākotnes veidošanai. Atgūstot neatkarību un valstiskumu, nedrīkstēja būt tā, ka pagātnē pārciestās sāpes aizrautu valsts attīstības elpu. Sāpes bija jāapzina un jāatzīst aiz cieņas pret cilvēku ciešanām. Cilvēku un valsts liktenis bija jāizpēt, lai pasaulē būtu objektīvs stāsts par Latviju un viss, ko tā pārdzīvojusi. Pagātnes notikumi bija jāizvērtē, lai mēs paši un visa pasaule mācītos no savas vēstures, un lai pagātnes lielākās šausmas nekad tādā veidā vairs nespētu atkārtoties. Tagad mums tālredzīgi un strateģiski jāsāk arī raudzīties uz Latvijas vietu nākotnes pasaulē. To darot kopskakā ar visām valstīm citām, jo neviens šajā pasaulē vairs nevar cerēt dzīvot vientuļš un izolēts. Valsts stiprums pasaulē lielā mērā šodien ir atkarīgs no draugu un sabiedroto skaita. Esam centusies šogad laikā lai politikas, ekonomikas, kultūras un zinātnes laukos Latvijai būtu daudz jauniegūtu draugu, kas vēl Latvijai labu, kas par to interesējas, kas vēlas ar mūsu valsts sadarboties. Šīs iestrādes jāturpina, jo tās saistās ar to, vai iesāktie politiskie kontakti nenovītīs, vai iesāktie ekonomiskie sakari radīs ieguldījumu mūsu valstī, radīs jaunas darba vietas dažādās Latvijas pašvaldībās, vai zinātnieka Latvijas apritē turpinās augstākā līmeņa doma apmaiņa un pētījums. Startautiski mums jāturpina būt aktīviem visos fórumos, kur iespējams veicināt un aizstāvēt Latvijas intereses. Arī nākotnē Latvijai būs nepieciešams iesaistīties starptautiskās militārās operācijās, gan tāpēc, lai vairotu drošību pasaulē, gan tāpēc, lai drošāk būtu Latvija. Arī nākotnē Latvijai nepieciešams nodot savu demokratisko reformu pieredzi valstīm, kurām tā ir svarīga, īpaši Eiropas kaimiņu reģionā, lai veicinātu mūsu pašu intereses. Demokratisks, stabīls, plaukstošs valsts, ar kurām Latvija var sadarboties kā partners un kā draugs. Pašiem savā valstī mums jāturpina saliedēt sabiedrību. Nodrošinot gan latviešu valodas zināšanas un lietošanu, gan mazākuma tautību iespējas kopt savu mātes valodu un sauseņšu kultūru. Jāturpina veiksmīgais naturalizācijas process, lai katrs, kas jūtas piederīgs Latvijai, kļūtu par lepnu mūsu valsts pilsoni. Kā grūts nākotnes uzdevums un izaicinājums paliek dzimstības veicināšana, lai būtu nākamās paaudzes, kuras varēs turpināt Latvijas panākumus. Visiem šiem jautājumiem nepieciešams saimas atbalsts un saimas vējumi tos efektīvi risināt. Augstgodātā saima, man kā prezidentei aiz muguras paliek 8 ātri pagājuši. Smaga darba gadi, bet arī lielas laimes un gandarījuma gadi. Man ir bijis liels gods kalpot Latvijai. Un esmu pateicīgs 7. Saimai, kas man ievēlēja, un 8. Saimai, kas man pārvēlēja. Novēlu nākamajam prezidentam labas sekmes viņa darbā, un esmu pārliecināta, ka tauta arī viņam dāvās to uzticību un mīlestību, ko savas prezidentūras gaitās pati ar pateicību esmu baudījusi. Es ticu Latvijas cilvēkiem, viņu nenogurdināmajam spēkam, turpināt savas dzimtas, veidot savas mājas un sakārtot savu valsti. Bieži esmu smēlusies spēku savai darbībai no savu tautiešu stājas, sasniegumiem, un pašapziņas, no viņu tēvzemes mīlestības un ticības brīvas Latvijas ideālam. Katrs ikdienā labi padarīts darbs, varbūt gluži, kā mazs ķieģelītis, pasaules notikuma gūzmā, taču viss tie kopā palīdz celt, veidot un būvēt mūsu Latvijas valsts kopības ēku. Tomēr svarīgāk par visu. Man šķiet tieši apziņa, ka esam viena saime, ka esam izauguši no vienām saknēm, kur paaudžu paaudzēs uzkrātās garamants, veido sen-senu mantojumu, kas vienādi pieder mums visiem. Šodien ir vasaras saulgrieži, kur svinēšanā mums ir bagātas tradīcijas. Novēlu visai Latvijai, lai līgo vakarā un jāņu naktī skan daudz dziesmu un ir droša līgošana. To senču dzīvības spēku un garīgo mantojumu, kas mūsu dzīvi ir bagātinājis, mums ir svēts pienākums – kopt, saudzēt un darināt tālāk, lai būtu ko nodot mūsu nākamajām audzēm un ar ko dalīties ar mūsu līdzcilvēkiem plašajā pasaulē. Dievs svētī Latviju, svētī to šodien un tās nākamajā ceļā.
Godātie kolēģi, pirms mēs izskatām šodien paredzēto dienas kārtību, izvērtēsim priekšlikums dienas kārtības izmaiņai. Pirmo priekšlikumu iesniedz deputāti Ābiķis, Šmits, Turlais, Stepaņenko, Mackevič un citi 11 deputāti. Tātad priekšlikuma izmainīt dienas kārtību iesniedz 11 deputāti un lūdz izmainīt šīs dienas kārtību, izslēdzot no darba kārtības 21. Punktu likuma projektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Par šo jautājumu ir pieteikusies runāt pret izslēgšanu deputāte Ingrīda Circena.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā tika izskatīts jau otrajā un trešajā lasījumā, kad pirms divām dienām pēkšņi saņēmām īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās iesniegumu par būtiskiem grozījumiem gan par fondu juridisko statusu, gan finansu līdzekļu plānošanu un pieprasījumu. Jau otrajā lasījumā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja, ka fonds valsts budžeta līdzekļus atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību plāno, pieprasa un sniedz pārskatu par piešķirto valsts budžeta finansu līdzekļu izlietojumu kā centrālā valsts iestāde, kā neatkarīga iestāde. No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas valsts kasē. Uz trešo lasījumu no īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietā sekretariāta nebija ne priekšlikumu, ne iebildumu šajā pantā. Vakar sekretariāta pārstāvji mēģināja atsaukties uz finansu ministriju, ka tai esot iebildumu pret sabiedrības integrācijas fondu kā centrālo iestādi. Diemžēl tā nav patiesība. Finanšu ministrijai nav iebildumu ne pret to, ka fonda līdzekļi tiek pieprasīti caur integrācijas sekretariātu, ne arī pret to, kā centrālai iestādei, neatkarīgi no sekretariāta. Patreizējā likumā arī šodien fondam ir noteikts patstāvīgi izstrādāt un iesniegt ministru kabinetā priekšlikums par sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem, taču nav noteikta fonda pāraudzība. Ņemot vērā sekretariāta pēkšņo protestu ir sajūta, ka tas pamatots ar bailēm zaudēt ietekmi pār fondu finanšu līdzekļiem, kas ir liels drauds fonda neatkarībai lēmumu pieņemšanā. Bez tam, arī mainoties īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās, nevaram garantēt turpmāko ministru ietekmu uz fonda lēmumu pieņemšanu. Ja pirms vairākiem gadiem SIV darbība bija vairāk saistīta ar valodu apmācību un integrāciju šaurākā nozīmē, tad šodien Sabiedrības integrācijas fonda padomē ir 7 ministri un lēmumi jāpieņem atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmas īstenošanai, kas ir iestrādāts jaunajā likuma projektā. Daudz ministriju darbības jomās ir jāīsteno šī programma. Līdz ar to ir būtiski, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir neatkarīgs nevis viena ministra ietekmē. Sabiedrības integrācijas sekretariātam jaunajā likuma projektā tieši ir uzlikta funkcija pāraudzīt fonda darbības tiesiskumu, tā kā arī šeit nevar būt nekādu iebildumu par fondu pašdarbību vai likuma interpretāciju. Visbeidzot, saistībā ar Eiropas Savienības struktūra fondu un Norvēģijas finansējumu izlietošanu Sabiedrības integrācijas fondam ir jāsagatavo akreditācijas programmas balstoties uz likumdošanas normām, kuras apstiprina fonda neatkarību. Nevar sagatavot akreditācijas dokumentus, ja nav līdz galam noteikta likumdošanas bāze, ja likums ir pārstrādes procesā. Ņemot vērā, ka šoreiz politiskais lēmums var radīt sarežģījumus nevalstiskā sektora darbības un integrācijas procesu veicināšanai, lūdzu šodien neizņemt šo likuma projektu no saeimas sēdes dienas kārtības, bet pieņemt to trešajā lasījumā. Ja ir vēlme atjaunot diskusijas, mums ir iespēja to atkal atsākt rudenī, bet šodien darīsim visu, lai nodrošinātu SIV darbību un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Novērsīsim draudus sabiedrības integrācijas projektu finansējumu piešķiršanai. Paldies!
Ar dienas kārtības izmaiņu pieteicies runāt deputāts Jānis Šmits.
Augstgodātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, īs par šo priekšlikumu. Ņemot vērā to, ka jautājumā par finansēšanas kārtību no valsts budžeta nav panākt pilnīgi vienošanās starp interesētajām pusēm, un ņemot vērā, ka no Finanšu ministrijas cilvēktiesību komisijā ir saņemti 3 dažādi atzinumi, līdz ar to ir nepieciešams papildus konsultācijas un laiks jaunu priekšlikumu iesniegšanai, lai pieņemtu izsvērtu un valstiski atbildīgu lēmumu, uz ko es arī aicinu Saeimu rīkoties tieši tāpat. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par dienas kārtības izmaiņu, izslēdzot no darba kārtības 21. punktu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 36 atturās nav. Priekšlikums pieņemts, dienas kārtība izmainīt. Tāpat Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Guntis Blumbergs ierosina. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 87. pantu, komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā šīs dienas plenāra sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret dienas kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta ar minēto dienas kārtības punktu. Savukārt Saeimas agrārās vides un reģionālās politikas komisija un tās priekšsēdētāja Anna Seile, pamatoties uz Saeimas kārtības ruļa 79. pantu, lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos šīs dienas darba kārtībā, un nodot to Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Respektīvi, mums ir jālemj par šī prezidija atzinuma sagatavošanu, un vai ir deputātiem iebildumi, ka prezidijas sagatavo atzinumu par šo likuma projektu. Deputātiem iebildumu nav, tātad jautājums par atzinumu ir iekļauts dienas kārtībā. Godātie kolēģi, tāpat esam saņēmuši priekšlikumu, kuru ir sagatavojusi juridiskā komisija, tās priekšsēdētājs Mareks Segliņš, un lūdz iekļaut šīs dienas darba kārtībā lēmumu projektus par vairāku tiesnešu iecelšanu amatos. Pirmkārt, tā tad izskatām šos priekšlikumus pēc kārtas. Pirmais priekšlikums par Narvils iecelšanu par Rīgas pilsētas centra rajonas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav. Dienas kārtība papildināta. Tāpat šī komisija lūdz iekļaut dienas kārtībā par Podoļskas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtības papildināt. Un tāpat komisija lūdz papildināt dienas kārtību ar lēmumu projektu par Rubinas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtību papildināt. Un tāpat komisija lūdz par Ruško iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi, arī šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināt. Tāpat komisija lūdz papildināt dienas kārtības ar jautājumu par Voronovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtības papildināt. Un visbeidzot, priekšlikums par Ozola atbrīvošanu no Talsas gremezgrāmatu nodaļas tiesneša amatu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs papildinām dienas kārtību ar šo jautājumu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, tāpat mēs esam saņēmuši juridiskās komisijas priekšlikumu. Komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Mareks Segliņš lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 21. jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajona un pilsētu tiesās. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs papildinām dienas kārtību arī ar šādu dienas kārtības punktu. Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Tāpat juridiskā komisija, komisijas priekšsēdētājs Mareks Segliņš lūdz iekļaut Saeimas 21. jūnija sēdē tās sagatavoto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un nodot to juridiskajai komisijai. Tātad mums ir jālemj par to, kā prezidijs sagatavo. Mums jālemj par to, kā komisija tātad sagatavo atzinumu šajā jautājumā. Godātie kolēģi, par šo jautājumu par administratīvo pārkāpumu kodeksu pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidējs, godātajā kolēģē deputātē, hei likumprojekta būtībai valsts valodas centra pilnvaro paplašināšanai valodas inkvizīcijas funkcija izpildīšanas jomai. Cienījamie kolēģi, administratīvo pārkāpumo kodeksa bez tam ir 10 pantai, kas parēdz sodihada par valstu valodu neizmantohada par visam līdzidiem pārkāpumam. Vai jums tiekam ir nepiecākam vēl vien, ir nepiecākams vēl 11 pants? Itapaha tāda redakcija par klāju niecienu, kas izraidīt pret valsts valodā naudas sots līdz 250 latām. Es gribu to informēt saimā, ka ir dagadā Eiropas un pasaulēs cilvēktiesība aizstāvēja struktūru iebildumā pret pamta egzistēšana mūsu likumdohada, jo neipah sapratama lietas būtība, un tas ir ļoti subjektīvs pants. Bez tam šis pants egzistēja likumā jau sehas gadas, nebe tikai instances, kas varē sodāt Hipanta parkapēja, un nebe neviena gadījuma, kad būtu nepecihams Hipanta piemirot. Es gribu to cenījumi radio klausotājumi, cenījumi saibas deputātā, lai jūs zinātā, ka krievu vidē neegzistē necenas pret valsts valodā. Necenas пред децеду, пред валст валоду, демонстре валст виря, кас изводте хо лёте ютега ялтема, ка ироча пред Латвиас кревям. Ценеме коллеги, юс лабе зинат, ка мес хипрехликома заудеам старп аналогиска ликума отраем un trehēm lasēmām. Tas nebija kļūda. Es uzskatā, ka tas bija dieva grība, lai pasargātu mums no nacionālās naidas kurinahādās. Sakarā ar to es aicinu jums pievedotas dievam ta kungam un neiekļaut likuma izskatīšana darba kārtībā. Aicinu neatbalstēt.
Par iekļaušanu dienas kārtībā pieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ir tāds naivs jautājums, vai ir jāievēro likumu Latvijas valstī, vai nav jāievēro? Nu, vienu no atbildēm jūs nu pat dzirdējāt. Es gribētu atgādināt dažiem runātājiem, ka ir Latvijas Republikas Satversmē 4. Pants, kur skaidri pateikts, valsts valoda Latvijai, latviešu valoda, to ir jāzina, ir likums par valsts valodu un tā tālāk. Man ir pilnīgi skaidrs, kāpēc iepriekšējais runātājs tā uztraucās. Es gribētu atgādināt, ka Latvijas Republikas Saeimas deputāts Jākavs Pliners nodemonstrēja pilnīgu valsts valodas nezināšanu. Apkaunojot Latvijas valsti, tiekoties ar citas valsts pārstāvjiem, Jākavs Pliners tā bija satraucies, ka aizmirs valsts valodu un sāk runāt citā valodā, ko daudz nesaprat. Ne viņa satraukumu, ne viņa šo izvēli. Par šiem pārkāpumiem deputāti Plineru iesūdzēja mandāta iesniegumu komisijā par ētikas normu un par valodas likumu neievērošanu. Līdz ar to nav ko brīnīties, ka Jākava Plinera biedrs Buzājevs nāk un uztraucās, jo grib nodrošināt sev tādas iespējas atkal kaut kur, kaut kad, kaut ko pārkāpt. Līdz ar to nav nekāda pamata domāt, ka šeit kāds nāc godīgi runāt. Nē, ir vienkārši nobijušies par savu ādu, un nākamreiz Es ierosināšu stingrākus sodus par šādiem pārkopumiem no Saeimas deputātu puses, līdz pat aizliegumam piedalīties tādās sēdēs, kur ir tikšanās ar kādas citas valsts pārstāvjiem. Šinī gadījumā šeit ir ļoti vienkāršs piedāvājums. Valsts valodas centram ir jābūt zināmām pilnvarām, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas. Vairāk nekā skaidrs. Lūdzu atbalstīt.
Godātie kolēģi, viens ir runājis pret, viens par. Dienas kārtības papildināšana. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par dienas kārtības papildināšanu ar grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 21 atturās nav. Dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, tāpat juridiskā komisija, komisijas priekšsēdētājs Mariks Segliņš, lūdz pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu likumprojektam grozījumu notariāta likumā. Un lūdz attiecīgo lēmumu projektu iekļaut Saeimas sēdes darbu kārtībā. Šīs dienas sēdes darbu kārtībā vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs papildinām darbu kārtību? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, mēs sākam izskatīt prezidija ziņojumus. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi deputāti ir pieteikušies runāt par šo priekšlikumu. Par, pareizāk sakot, par prezidiju atzinumu, un pirmais pieteicies runāt deputāts Juris Sokolauskis.
Godētie deputāti, ir ļoti viegli dažu minūšu laikā iznīcināt to, kas veidojas desmitiem gadu. Tāpēc pirms atbildīga lēmuma pieņemšanas ir vērts padomāt. Kādus mērķus mēs sasniedzam ar to, kādu labumu iegūt sabiedrība, vai mēs neizdaram nopietnu kļūdu pieņemot šo lēmumu. Šis likumprojekts pārēc atdot īpašumā Svētā Pētera baznīcas ēku Latvijas evangelīski luteriskai baznīcai. Pirms balsošanas uzdosim sev septiņus svarīgus jautājumus par šo likumprojektu. Jautājums pirmais. Vai notiek vēsturiskas taisnības atjaunošana? Latvijas evangelīski luteriskai baznīca nevarēja atgūt Svētā Pētera baznīcas ēku saskaņā ar likumu par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām, jo šī ēka nekad tā nepiederēja. Pēdējais īpašnieks bija Vācu literāņu draudze, bet izbraucot uz Vāciju 1939. Gada, draudze saņēma kompensāciju no repatriācijas fonda, un baznīcas ēka pārgājas pilsētas bilanci. Jautājums otrais. Vai pilsētā un valsts nevar uzturēt vēsturisku ēku, un lai to saglabātu, ir atraduši jaunu īpašnieku, kurš var nodrošināt pienācīgu remontu un uzturēšanu? Vai tiešām mūsu valstī ir tik dramatiska situācija ar finansēm? Pēdējo gadu radītāji par to neliecina. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību likumprojekta 6. pantam, kuram ir teikts, ka baznīcas izpētes konservācijas un restaurācijas finansēšana piedalās valsts un pašvaldība. Veidojas interesanta situācija, kad valsts ar speciālu likumu atdot īpašumu tiesības uz ēku, bet apņemas finansēt to remontu. Kur šeit ir logika? Jautājums trešais. Vai ir radīts labs juridisks precedents? Manuprāt, ja likumprojekts būs pieņemts, būs radīts bīstams precedents, kad apējot esošu likumdošanu notiek slēptā bezmaksas privatizācija, kas dos garantiju, ka rīt Saeima nepieņems likumu, piemēram, par domes laukumu, un neatdos to kādai juridiskai personai, un tur nebūs uzbūvēta kāda jauka ēka no stikla un betona. Jautājums ceturtais. Vai Latvijas evangeliskai luteriskajai baznīcai tagad būs iespēja rīkot dievkalpojums šajā baznīcā? Jau daudzus gadus Sveta Betara baznīca regulāri notiek Latvijas evangeliskai luteriskajai baznīcas dievkalpojumi un esošais saimnieks pilsētā neliet to darīt. Ja kāds pieprasītu papildus laiku, neviens neteiktu. Tas nozīmē, ka šī ēkas nodošana baznīcas īpašumā nav vajadzīga, lai atjaunotu dievkalpojumus, bet vajadzīga citiem mērķiem. Jautājums piektais. Vai pastāv iespēja, ka Sveta Pētera baznīca būs pārdota? Godātie kolēģi, šajā likumprojektā nav pateikts, ka jaunais Sveta Pētera baznīcas īpašnieks nevar to pārdot. Tagad jebkura brīdi Sveta Pētera baznīcu var pārdot. Es neapgalvoju, ka tas obligāti notiks. Bet paskatāties, neviena ierobežojuma šajā likumprojektā nav. Jautājums sestais. Vai ignorēt to faktu, ka ēka bija atjaunotā par pilsētas naudu? Sveta Pētera baznīca otrā pasaules kara laikā bija gandrīz pilnība iznīcināta, un pilsēta to atjaunēja par saviem līdzekļiem. Tātad pilsēta gan uzbūvēja šo ēku, gan atjaunoja pēc kara, gan pēc ēkas nodošanas īpašumā, remontēs un restaurēs par nodokļu maksātāju naudu. Cienījamie kolēģi, vai tas ir logiski? Atdot to juridiskai personai, kurai tā nekad nepiederēja un kas neieguldīja nevienu santīmu ēkas atjaunošanā. Jautājums septitais. Vai jūs esat pārliecināti, ka šo izmaiņu rezultāte nebūs iznīcināts unikāls kultūras centrs? Tagad Sveta Pētera baznīca notiek bezmaksas koncerti, izstādes, un daudzi no jums ir apmeklējuši tos. Tā ir vieta, kur jaunie talanti dod savus pirmus koncertus vai rīko izstādes. Tā ir vieta, kur pulcējas inteligences pārstāvi. Tas ir īsts kultūras centrs mūsu galvaspilsētas pašā sirdī, kas eksistē jau ilgu laiku. Godātie kolēģi, tagad no jums ir atkarīga šī kultūras centra eksistēšana. Neticiet tam, ka ar īpašnieku maiņu nekas nemainīsies. Mainīsies ļoti daudz. Un šī likuma pieņemšana būs milzīga kļūda. Atcerieties, ļoti viegli dažu minūšu laikā iznīcināt to, kas veidojas desmitiem gadu. Lūdzu, balsot pret.
Par šī jautājuma tātad nodošana komisijā runā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsādātāji kungs, godātie kolēģi. Pie šie jautājumi jau mēs atgriežamies otro reizi, kā es atcerieties, viņš tika cilāts pagājušās saimes laikā, kad arī no ministras kabineta šīs likumprojekts bija atnācis līdz saimes komisijai. Un ir ļoti žēl, ka deputāta Sokolauska argumenti nav mainījušies. Un klausoties viņu runā, es atcerējos kādus vārdus, kas bija rakstīti padomu laikā uz transparentiem. Ļeņina gars dzīvo mūžīgi. Un patiešām man gribas pateikt pēc šiem vārdiem, patiesi tā tas ir, jo acīm redzot ir kādi šie Iļiča mazdēli vai mazmazdēli, kuri mēģina iedzīvināt šīs pašas idejas vēl tātad komunistiskai iekārtai sabrokot. Šis likumprojekts, kuru mēs šodien nodosim komisijām, patiesībā pieliek punktu vienam ilgstošam procesam, kas ir iesācies kopš neatkarības atjaunošanas, proti īpašumu atdošanai reliģiskām organizācijām. Kā mēs zinām, ir likums par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām, kurā ir noteikts pantā, ka attiecībā par doma un Pētera baznīcas status tiks noteikts ar īpašiem likumiem, kā mēs šodien arī to darām. Deputāts Sokolauskis kopā ar patiesības paudēju dienu diemžēl maldina sabiedrību apgalvodami, ka šī baznīca nevienam nepiedara. Lūk jums citāts no arhīva. Tātad baznīcas un konfesiju departamenta 40. gada 31. augusta rakstā ir norādīts, ka Svētā Pētera baznīca atrodas evaņģēliskās luteriskās baznīcas virsvaldes Rīgā Vaņa ielā 20 pārziņā. Tātad viss šī spekulācija par to, ka šī baznīca nevienam nepiedara, patiesībā ir apzināta sabiedrības maldināšana. Un ap ko tad šodien ceļās šie iebildumi, kad mēs skatām likumu par Pētera baznīca sadošana atpakaļ Latvijas evaņģēliskā luteriskai baznīcai. Mēs redzam, ka šajā likumā ir noteikts, ka Rīgas svētā Pētera baznīca arī turpmāk funkcionēs kā koncertu tematisko pilsētas attīstību un arhitektūras izstāžu norises vieta. Rīgas pašvaldībai tiek rezervētas tiesības bez atlīdzības izmantot baznīcu kā pilsētas nozīmīgiem notikumiem veltīt svētbrīžu un pasākumu norises vietu. Galgalā Pētera baznīca ir un arī paliks startautiski mēroga kultūra turismu objekts vieno startautiskajām celtnēm Rīgā, kur varēja sabrīnot vēl joprojām katrs Rīgas viesis. Tāpēc man pilnīgi nav saprotama šī ažiotāža, ko baznīca sāks nodošana Latvijas evaņģēliskās luteriskajai baznīcai ir sacēluši šīs dažās partijas, vadoties pēc Iļiča gara. It kā kāds prasītos šo dievnamu nojaukt vai uzcelt ar to žogu. Baznīca vienmēr bijusi atvērta cilvēkiem. Man drīzāk izbrīna, ka diskusija par Pētera baznīcas īpašumtiesībām vispār ir sākusies. Ēka bija iecerēta kā baznīca, tā ir celta kā baznīca. Gadu simtiem tā ir kalpojusi kā baznīca. Tās nosaukums, deputāte, ir Pētera baznīca, nevis Pētera muzejs, ne Pētera kultūras nams, nedz arī Pētera izstāžu zāle. Pētera baznīca, kā to teica arhibīskaps Vanags, šo dienam uzcēla kā Pētera baznīca, nevis kā Pētera muzeju. Šiem bļauriem par Pētera baznīcas atcāšanu tautai, kā viņi to paši sauc, jau tradicionāli ir pievienojušies, kā mēs atceramies, daži no citi opozīcijas deputātiem. 8. Saimes laikā tas bija jaunā laika Rīgas mērs Aksenoka kungs, kurš arī uzskatīja, ka nav jādod šīs dievnams atpakaļ luteriskai baznīcai. Interesanti gan, ka pirms 8. Saimes vēlēšanām tieši šī partija netik tālu no Pētera baznīcas esošajā Rīgas domā deva zvērestu. Nē, paldies, ar šiem vārdiem atdosim tautai. Padomu okupācijas laikā Latvijas iedzīvotāji reiz savus īpašumus pazaudēja. Ar šiem vārdiem savu laiku atcerēsimies, Jēzus piedzimšanas katedrāli tika ierīkots kā planetārijas un kā krogs, anglikāņu baznīcas kā diskutēku vieta. Daudz cits kultu celts kļuva par minimālu mēslu glabātavām. Tāpēc es aicinātu visiem tiem deputātiem, kas ir ļoti rūpējis par to, lai netiktu adota baznīca atpakaļ, atcerieties, ka viņi seko tieši šiem pašiem kādreiz baznīcas grāvēju komunistu sludinātai ideoloģijai, bet ja patiešām viņiem rūp šī baznīcu atjaunošana vai rūpes par baznīcu, tad esiet tik labi un piedalieties baznīcas atjaunošanas darbā, jo vēl tik daudz baznīcas ir, ko jūs gar brāļi ir kādreiz sapostījuši Latvijā, kas jau projām ir drupās un kuras vajag atjaunot. Un nobeigumā, svētajos rakstos vecajā derībā ir teikt skaisti vārdi, nesakojiet vildes praviešiem, nezimojieties viņu priekšā un neklausiet viņiem. Es aicinātu Saimu sekot mūsu ministra prezidenta Aigara Kalvīša kādreiz teiktiem vārdiem, ka latviešu tauta un Latvijas tauta ir kristīga tauta. Un tādēļ aicinu sekot savai sirdsbalsī, atbalstīt Dievu un atdot luterāņiem Pētera baznīcu. Paldies!
Godātie kolēģi! Viens deputāts runājas pret, viens par. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 20 atturās nav. Likumprojekts nodots komisijām. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvu teritoriālās reformas likumā, nodot valsts pārvaldes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lai deputāti piekrīt prezidija atzinumam, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, nodot budžetu un finanšu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, dokumentu numurs 379, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Tātad šeit ir pieteicies runāt par šo jautājumu, acīm redzot par atbalstu. Par komisiju. Lūdzu iesliegt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Nodot likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šim atzinumam? Deputāti šādam atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Deputāts lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vienliekus tātad nosaukot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šādam prezidija atzinumam, kurš ir labots atbilstoši deputāta Jāņa Šmita priekšlikumam? Deputāti tam piekrīt. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums tiesnešu izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Deputāts ierosina likumprojektu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un prezidijs ierosina noteikt sociālo un darblietu komisiju kā atbildīgo komisiju. Vai deputāti piekrīt šādam priekšlikumam? Deputāti priekšlikumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēg mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Un lūdzu arī šo likumprojektu iesniegt arī cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai. Paldies.
Deputāts Jānis Šmits ierosina, ka arī šis likumprojekts nododams cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Saimes prezidijs ierosina, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šo priekšlikumu? Iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina deputātu Kariņu, Mūrniecu, Bendrātu, Sāboltiņas un Čepānas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Šeit ir deputāti pieteikušies runāt par šo nodošanu komisijai. Pieteicies runāt deputāts Ārtis Kampars.
Godātais priekšsēdētājs kungs, cienītie kolēģi! Es domāju, neviens šajā zālē nenoliedz, ka mūsu kā likumdevēja galvenais pienākums ir rūpēties par sistēmisku un tālredzīgu likumu un citu normatīvo aktu pieņemšanu par to attīstību un realizāciju Latvijā atbilstoši Latvijas iedzīvotāju interesēm. Šajā plenāra sēdē mēs esam jau nodevuši Saeimai komisijai izskatīšanā vienu labu likumprojektu grozījumu administratīvas teritoriālās reformas likumā, kurā mēs dodam vienreizēju pabalstu tādu kā atbalstu novadu veidošanai pašvaldībām, palielinot to no 100 tūkstošiem līdz 200 tūkstošiem latiem. Ļoti jauki. Tiešām labs darbiņš, ceru, ka Saeima to pieņems un to, ko mēs izdarīsim. Un tomēr, kolēģi, mēs ļoti labi zinām, ka pašvaldība, galvenais budžeta veidošanās avots ir tieši iedzīvotāji ienākumu nodokļu ieņēmumi. Un mēs ļoti labi zinām, ka tās autonomās funkcijas, kuras likums uzliek pašvaldībām, tiek pildīts galvenokārt no šo te iedzīvotāju ienākumu nodokļu budžeta nodokļu ieņēmumiem. Līdz ar to es gribētu šeit atgādināt jums jau visiem zināmo veco un es domāju, ka visiem pieņemamo patiesību par zivi un makšķeri. Ja mēs šos 200 tūkstošus pasniedzam kā vienreizēju zivi, tad grozījums sistēmiskā likumā iedodot pašvaldībām tiesības visus 100% no iedzīvot ienākumu nodokļu tērēt, kā viņas to vēlas un kā viņas uzskata par labāko. Manuprāt, ir šī makšķere, kurā mēs ilgtermiņā un sistēmiski dodam iespēju tieši pašvaldībām lemt savas galvenās lietas un naudu tērēt, kur viņas vēlētos. Tad precīzi, ko pašvaldības iegūtu, ja mēs 100% pilnīgi visu iedzīvotā ienākumu nodokli atdod pašvaldībām. Pirmkārt, pašvaldības un to vadītāji būtu vairāk motivēti iekasēt šo nodokli. Pašvaldības varētu runāt ar saviem iedzīvotājiem uzņēmējiem, un līdz ar to es pilnīgi pārliecināts, ka šī iedzīvotāja ienākumu nodokļa iekasēšana būtiski paaugstinātos. Otra lieta, kas nav mazāk svarīga šobrīd Latvijā, kad šādā veidā mēs izvairītos no politiski motivētas līdzekļu sadales, kas šobrīd Latvijā ir diezgan populāra un ierasta parādība. Un ne visas pašvaldības ar to ir apmierināts, un tā ir, tas ir veids, kā mēs zinām, kā reizēm pozīciju spēju un gribu un šantažē pašvaldību vadītājus. Nākamais arguments. Tā arī būtu cita atbildība pašvaldību vadītājiem un pašvaldību domēm par līdzekļu tērēšanu. Ja pašvaldība pati būtu darījusi visu un daudz darba, lai šos līdzekļus iegūtu un iekasētu, tā ir cita atbildība iepretīm vienreizēja dotācija no valdības. Kolēģi, šis ir viens no instrumentiem, lai izbeigtu politiski krāsotu pašvaldību šantāžu finanses jomā. Un nobeidzot, es gribētu īpaši vērsties pie tiem Saeimas deputātiem, kas ir nākuši tieši no pašvaldībām. Es zinu, ka visās frakcijās ir tādi cilvēki un īpaši daudz tādi tautas partijā. Godātie kolēģi, jūs labi zinat, ka šis tiešām ir svarīgs instruments, un es zinu, ka jūs tam piekritīsiet, jūs mājat ar galvu, paldies. Un tomēr, vai tiešām mēs nevaram vienreiz, kā Saeimas deputāti visi kopā šeit, novienoties, ka katru gadu nestaigāsim uz finanšu ministriju, nelūksimies to procentu vienu vai divu daļu šurpu turpu pārdali, bet kopā nolemsim, ka tiešām iedzīvotāju nodoklis ir pilnībā nodomis pašvaldībām. Kolēģi, jūs nesapratīs, pozīcija vai opozīcija, tas vēlētājiem pašvaldībās ir viena auga. nobalsojam, izdiskutējam, un tad es domāju, ka pašvaldību jomā viens liels solis būtu spērts uz priekšu. Paldies, aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par deputātu Kariņu Mūrnieci un citu deputātu iesniegto likumprojektu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 6, atturās 41. Likumprojekts komisijai nav nodots. Vēl Saeimas prezidijas ierosina Saeimas agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu. Grozījums likumā par zemes privatizāciju nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Piekrītam? Deputāti prasa balsojumu. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 385 nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 20 atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, tāpat deputāti Rubes, Valers un citi deputāti lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 21. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu administratīvās teritoriālās reformas likumā pirmajā lasījumā, kā šīs dienas darba kārtības 15. punktu. Sadaļā pēc likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldības mantas atsevināšanas likumā. Vai deputāti piekrīt? Nav iebildumu. Nav iebildumu. Dienas kārtība papildināta. Tāpat deputāti lūdz, deputāti šīs... Godātie kolēģi, tāpat mēs esam saņēmuši komisijas priekšsētāja Māra Krāstiņa priekšlikumu, ka komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Nav iebildumu par šo. Mēs esam tātad iekļāvuši dienas kārtībā, tas būs lēmuma projektā. Paldies. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši priekšlikumu no Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšsētājs Anna Seils. Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Tātad runa ir par grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas 21. jūnija sēdes darba kārtībā pēc darba kārtības 14. punkta. Vai ir kādi iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad dienas kārtība papildināt. Un visbeidzot juridiskā komisija, juridiskās komisijas priekšsēdētājs Mareks Segliņš lūdz izskatīt likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā un iekļaut to šīs dienas sēdes darba kārtībā. Vai deputāti prasa balsojumu? Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un par iekļaušanu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 20 atturās nav, tātad dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputāta Arta Kampara iesniegumu ar lūgumu piešķirt deputāta Martim Kamparam atvaļinājumu šī gada 14. jūnijā. Mums jābalst. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Artim Kamparam. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav atturās 2, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu lēmuma projekts par Mairas Narvilečas iecelšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu iecelt Rīgas pilsētas centra rajona tiesneša amatā Mairu Narvilu. Juridiskā komisija atbalstīja šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu 162 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Lailas Podoļskas iecelšanu par Rīgas pilsētu Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu iecelt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnešu amatā Lailu Podoļsku. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 163 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Ineses Rubinas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Arī šo lēmumu projektu, kurā ir ieteikts iecelt Inesu Rubinu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, juridiskā komisija aizklātā balsojumā atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 164 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Daces Ruško iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija atbalstīja tieslietu ministrijas ieteikumu iecelt Daci Ruško Jelgavas tiesas tiesneša amatā. Aizklātā balsojuma rezultāts pozitīvs.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu 165 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Vivitas Varonovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Šo lēmumu projektu juridiskā komisija arī atbalstīja aizklātā balsojumā, līdz ar to atbalstīja ieteikumu iecelt Vivitu Voronovu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 166 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Andra Ozola atbrīvošanu no Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu ir ieteikts atbrīvot ar šā gada 9. jūlijā Andru Ozolu no Talsu zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata. Juridiskā komisija izvērtēja šo pieteikumu un atbalstīja. Aizslēgtā balsojumā.
Debatēs par šo jautājumu pieteicies runāt deputāts Kārlis Lēškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi. Ozola kunga vienīgā problēma, pildot šo zemesgrāmatas tiesneša amatu, ir tas, ka viņš sasniedz 65 gadu vecumu. Lai gan pats, gan juridiskai komisijai ir apliecinājis, ka viņš vēlētos turpināt darīt šo darbu, ko viņš darīs līdz šai dienai. Tāpēc aicinu balsot pret komisijas lēmumu atbrīvot no zemesgrāmatas tiesneša amata Ozola kunga, kas ir vīrs kā Ozols vēl joprojām. Paldies.
Nē. Godātie kolēģi, mums jāizšķirās, vai mūsu debatas ir pietiekoši ilgas, jo tad mums ir debatas jāpārtrauc, ja Mareks Segliņš saka ļoti īsi vārds deputātam Marekam Segliņam.
Kolēģi, situācija ir sekojoša. Mūsu valstī ir pieņemti tie normatīvie dokumenti, kas nosaka tiesnešiem iespēju saņemt izdienas pensijas. Un mūsu valstī likumdošana paredz, ka tiesnesis strādā līdz 65 gadiem. Ozola kunga gadījumā 65 gadi palika kungam pagājušo gadu. Viņš griezās tieslietu ministrijā, lūdzu pagarināt viņam iespēju strādāt. Viņam par vienu gadu tik viņu pagarināt. Šogad 66 gados viņš vēlējās pagarināt vēlreiz. Tieslietu ministrijas pozīcija bija neatļauta turpināt darbu, lai notiktu tiesneša rotācija, varētu ties sistēmā ienākt jauni cilvēki. Tieši tādēļ arī mēs savā laikā pieņēmām normatīvos dokumentus par izdienas pensijām, kas tiesnešiem ļauj saņemt labas pensijas, lai tiesneši būtu ar mieru doties pensijā un varētu viņu vietā nākt jauni kadri. Juridiskā komisija šo tieslietu ministrijas pozīciju atbalstīja. Un tādēļ aizklātā balsojumā tika arī atbalstīts lēmuma projekts par Ozola kunga došanos pensijā. Lūdzu atbalstīt juridisko komisiju.
Komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija tiešām ļoti ilgi un rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu, uzklausīja arī Ozola kungu. Un tas, ko teica Segliņa kungs, principā tas arī bija pateikts komisijas vārdā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 167 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 11 atturās 11 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai, lūdzu reģistrēties. Godātie kolēģi, pirms tiek sagatavoti reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.
Kolēģi, šodien 10.37. Notiks ļoti svarīga sociālo un darba lietu komisijas sēde. Ierašanās obligāti. Paldies.
Vārds paziņojumā deputātei Ērikai Zomerē. Ērikai Zomerē vārds paziņojumam.
Cienījamie kolēģi, Latvijas-Ķīnas parlamenta sadarbības grupas dalībniekus aicina dzeltenajā zālē tūlīt, un tūlīt pēc Somijas grupas nodibināšanas aicina uz īsu darba sanāksmi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēki, tiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, komisijas sēde 10:38. Komisijas telpās ierašanās obligāti.
Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Godātie deputāti, lūdzu uzmanību. Nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis ir uz vietas. Gundars Daudze. Nav. Andrejs Klimenķevs komandējumā. Leons Līdums. Sergejs Mirskis komandējumā. Leopolds Ozoliņš. Nav. Raimonds Pauls. Ir. Andris Kāpos. Nav. Ērika Zomere. Ir. Un Viktors Šerbatiks. Ir. Paldies.
Godātie kolēģi, neizklīstiet lūdzu vēl. Mēs sveicam. Sveicam jubilejā un īstenībā arī ar Jāņa sakarā deputāti Jāni Lagzdiņu. Godātie kolēģi, sveicam arī dzimšanas dienā šodien deputāti Intu Feldmani. Un no visas sirds sveicam šodien visus mūsu Jāņus. Jāni Dukšinski, Jāni Eglīti, Jāni Klaužu, Jāni Lagzdiņu, Jāni Porieti, Jāni Rēru, Jāni Šmitu, Jāni Strazdiņu, Jāni Tutinu un Jāni Urbanoviču. Godātie kolēģi, sveicot Jāņus, sveicot visus šodien arī Saeimas darbinieki ir sagatavojuši mums nelielu pārsteigumu. Sarkanajā zālē šodien ir zaļi svētki. Lūdzu iegriezieties tur ik pa brīdim un arī šajā starpbrīdī.